Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតំបន់ក្រហមប្រឈមទាំងកង្វះស្បៀងនិងបញ្ហាផ្លូវចិត្តក្រោមវិធានការបិទគប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនៅចិនក្រុមហ៊ុន H&M បញ្ញាស្ដារទំនុកចិត្តពីអតិថិជនឡើងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមថាមានវីរុស COVID បំលែងថ្មីប្រភេទ variant Africa ខាងត្បូងរកឃើញចេញពីកម្ពុជាអង្គការផ្ដល់ជំនួយបារម្ភពីរលកជំងឺ COVID-19 លើកទី3នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារយោធាលោក Biden បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុដោយផ្ដោតលើជំហរវិជ្ជមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមានអាយុកាល 35,000 ឆ្នាំវិបត្តិនៅលីបង់បង្កើតឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌទួលគោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងតំបន់ក្រហមដែលជាតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពួកគេប្រឈមទាំងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនឹកស្មានមិនដល់ទាំងការរកចំណូលកង្វះស្បៀងការបង់ថ្លៃផ្ទះជួលនិងការបង់ធនាគារដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងកញ្ញាកានវិជ្ជការាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពី3ថ្ងៃនេះគឺចាប់ដើមដាច់ហើយបងអត់ហ្មងលុយក្នុងខ្លួនឥឡូវសល់តែ 4,500 លុយខ្មែរទេអញ្ចឹងមានតែចាំតែចំនួនពីខាងរដ្ឋសាធារណរដ្ឋដែលហាក់ផ្ដល់ឲ្យទេដូចបាត់ចឹងទេឥឡូវសំបីតែចេញទៅដល់លក់របស់ក៏លក់បង្ការទៀតឥឡូវគេបាត់ខ្ទប់ឲ្យព្រោះយើងនៅតំបន់ក្រហម
នេះជាការត្អូញត្អែររបស់លោកលេងកំឡុងអាជីវករមួយរូបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាតំបន់ក្រហមក្រោយមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងរដ្ឋមានការហាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីគេហដ្ឋានការត្អូញត្អែររបស់លោកលេងកំឡុងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាបានកំណត់ដាក់សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ស្ទឹងមានជ័យ2ស្ទឹងមានជ័យ3នៃខណ្ឌមានជ័យសង្កាត់ចោមចៅទី1នៃខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងភូមិ14ភូមិ16និងភូមិ17ក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាងនៃខណ្ឌទួលគោកដែលមានការឆ្លងរាលដាលធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ជាតំបន់ក្រហមតំបន់ក្រហមជាតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចេញទៅក្រៅផ្ទះបានជាដាច់ខាតលើកលែងតែមានបញ្ហាសុខភាពបន្ទាន់ការធ្វើដំណើរទៅផ្ដល់សំណាក់ធ្វើតេស្តនិងការធ្វើដំណើរទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2នៅតាមទីតាំងធ្វើតេស្តនិងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលជិតបំផុតនៃតំបន់ក្រហមការដាក់ជាតំបន់ក្រហមនេះគឺក្នុងគោលបំណងធានាដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាកន្លងមកលោកលេងកំឡុងអ្នកលក់ដូរម្ហូបគ្រឿងសមុទ្រក្នុងតូបដ៏តូចមួយនៅម្ដុំរោងចក្រឌិនហានផងនោះនិយាយថាមុនពេលឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងខណ្ឌមានជ័យការលក់ដូររបស់លោកអាចចំណេញបានប្រមាណជា 60,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ខែលោកត្រូវចំណាយ140ដុល្លារសម្រាប់ថ្លៃផ្ទះនិងត្រូវបង់ធនាគារចំនួន87ដុល្លារសម្រាប់កម្ចីទិញម៉ូតូលោកថាតាំងពីថ្ងៃទី5ខែមេសាមកលោកបានបាត់បង់ចំណូលទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរដាក់តំបន់ដែលលោកកំពុងរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មស្ថិតក្រោមវិធានការបិទគប់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពក្នុងសង្គមអ្វីទាំងអស់មកទល់ពេលនេះលោកនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតស្បៀងអាហារសម្រាប់បរិភោគជាប្រចាំថ្ងៃ
យើងអត់មានចំណូលចូលទេរាល់ថ្ងៃហីតោទីក៏មិនដឹងជារយការវិបត្តិសំបីតាស្បៀងក៏ពិបាកចេញហើយឥឡូវអត់ទាំងលុយចេញទៀតអស់ហ្មង
លោកលេងកំឡុងបានប្រាប់ VOA ថាលោកគ្រប់គ្រងការបិទគប់របស់អាជ្ញាធរប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការបិទគប់នេះអាចនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមភាគច្រើនមិនមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់បើសិនជា
អត់ផ្ដល់ទីនេះមានដំណាងគេនៅស្លាប់ទៅបងចាញ់យករលួយហើយដូចតែដាច់បាយស្លាប់អត់មានលុយបោះទីតាមម៉ាយ
បរិះ29ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនិងធនាគារពន្យាការបង់ប្រាក់ដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់លោកនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងប្រឈមខ្លាំងដោយសារការបិទគប់ក្នុងតំបន់ក្រហមទាំងនេះស្រដៀងគ្នានឹងលោកលេងកំឡុងអ្នកស្រីអឹមសុភាពដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែរបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីផ្ទះជួលក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យថាក្នុងតំបន់ដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅផ្សារទាំងអស់ត្រូវបានបិទហើយពលរដ្ឋត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះតាំងពីថ្ងៃទី17ខែមេសាមកដោយសារការផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំដែលធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរមួយក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានរៀបរាប់ទៀតថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមេសាមកអ្នកស្រីដែលកំពុងរស់នៅជាមួយប្អូនស្រីម្នាក់លែងបានទៅធ្វើការដោយសារការបិទគប់ការបិទគប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីលែងមានចំណូលសម្រាប់ចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងចំណាយផ្សេងៗដូចជាបង់ឈ្នួលផ្ទះនិងបង់ធនាគារ
ខ្ញុំសម្រាប់ពួកខ្ញុំទី1គឺនៅតែធ្វើការខំគប់ខ្ញុំអញ្ចឹងតើពួកខ្ញុំបានកម្រៃមកពីណាសម្រាប់ហូបចុកມັນនិយាយចំទៅថាយកលុយទៅបងតនេគីបងគឺសម្រាប់ហូបចុកប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំស្ទើរតែខ្វះខាតត្រង់បាត់ទៅហើយ
រស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលទំហំ3ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រអ្នកស្រីសុភាពក៏បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនមានលទ្ធភាពផ្ញើលុយទៅកូនប្រុសម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំដែលកំពុងរស់នៅខេត្តកំពង់ចាមជាមួយម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដូចមុនឡើយយ៉ាងណាមិញកាលពីប្រមាណជា10ថ្ងៃមុនអ្នកស្រីអឹមសុភាពបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីបានទទួលការឧបត្ថម្ភពីអាជ្ញាធរដែលមានអង្ករ25គីឡូមីត្រីខនិងប្រាក់300,000រៀលប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនិងប្អូនស្រីបានប្រើប្រាស់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រសិនបើការបិទគប់និងការហាមឃាត់មិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះនៅតែបន្តនោះអ្នកស្រីរំពឹងថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តការផ្ដល់ស្បៀងព្រមទាំងជួយសម្រួលថ្លៃឈ្នួលផ្ទះនិងការបង់ធនាគារបើមិនដូច្នោះទេការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីច្បាស់ជាដណ្ដាប់មិនអាចទ្រាំទ្របានឡើយជាអ្នកបម្រើការងារនៅក្លឹបស្នូកឃឺមួយកន្លែងក្នុងភូមិ16សង្កាត់បឹងសាឡាំងខណ្ឌទួលគោកដែលជាតំបន់ក្រហមអ្នកស្រីលីមេងជូបានប្រាប់ VOA ថាចាប់តាំងពីការប្រកាសដាក់តំបន់រស់នៅរបស់អ្នកស្រីជាតំបន់ក្រហមអ្នកស្រីនិងកូនតូចៗ2នាក់មិនអាចចេញពីផ្ទះសូម្បីតែទៅទិញម្ហូបអាហារអ្នកស្រីមេងជូបានរៀបរាប់បន្តថាអ្នកស្រីបានទទួលការឧបត្ថម្ភស្បៀងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាប៉ុន្តែស្បៀងទាំងនោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគដល់ចុងខែមេសានេះទេ
គេបិទអញ្ចឹងទៅអាគេហាអីហ្នឹងពេលអស់ទៅយើងក៏វាក់ទៅដូរទឹកខកទឹកអីអញ្ចឹងយើងវាក់ខកទឹកអីអញ្ចឹងវានឹងនិយាយរួមយើងនៅក្នុងតែបន្ទប់ហ្មងយើងអត់អាចចំណាកើតមីនេះសរមែនបងហើយញ៉ាំតាំងពីអិចចែកឲ្យមកនោះលេខនេះសរខែជា20ទៀតអត់ញ៉ាំខាងចុងក្តៅឈួននេះវាក្តៅពេកបងយើងញ៉ាំមីពេកអញ្ចឹង
ស្ត្រីមេម៉ាយកូន2វ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានបន្ថែមថាជាង3ថ្ងៃមកនេះកូនទាំងពីររបស់អ្នកស្រីដែលមានអាយុ3និង4ឆ្នាំមិនមានទឹកដោះគោសម្រាប់បៅហើយអ្នកស្រីក៏មិនមានលុយសម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារនិងបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទៀតដែរនិយាយដល់លឺសម្រាប់កូនស្រីម្ដងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
អស់3ថ្ងៃទេបងទិញអាដោះគោខាប់ព្រោះអាដោះគោខ្ញុំក្តៅហ្នឹងឲ្យវាស្មៅហ្នឹងប្រៅរ៉ាលើចុះក្តៅខ្លួនហ្នឹង
អ្នកស្រីមេងជូដែលទើបនាំកូនចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមមកធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញបានរយៈពេល3ខែបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយសម្រួលបន្ថែមស្បៀងអាហារទឹកដោះគោសម្រាប់កូននិងការចំណាយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះដែលអ្នកស្រីកំពុងខ្វះខាតជាចាំបាច់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង0ថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021វិធានការបិទគប់នេះក៏ត្រូវបានបន្តមួយសប្តាហ៍បន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាបន្ថែមលើវិធានការបិទគប់នេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសាដោយបិទផ្សាររដ្ឋ និងផ្សារលក់ទំនិញតាមសហគមន៍គ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលផ្សារនិងទីកន្លែងលក់ម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងសកម្មភាពការងារមុខរបរនិងអាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមានលោកលេងគំឡុងអ្នកស្រីអឹមសុភីនិងអ្នកស្រីលីមេងជូកំពុងរស់នៅគឺត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមានករណីលើកលែងមួយចំនួនដូចជាសកម្មភាពការងារចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋនិងការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការផ្នែកសុខាភិបាលនិងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមតែប៉ុណ្ណោះតែមានឯកសារបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់និងមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរជាចាំបាច់លោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការអំពាវនាវសុំជំនួយដូចជាស្បៀងនិងការត្អូញត្អែរអំពីការលំបាករកទិញស្បៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាលោកលេងកំឡុងអ្នកស្រីអឹមសុភីនិងអ្នកស្រីលីមេងជូក្នុងអំឡុងការប្រកាសបិទគប់នេះបានបង្ហាញថាការចែកចាយស្បៀងដែលចាំបាច់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលនេះមានការខ្វះខាតច្រើនលោកបន្តថាការប្រកាសវិធានការបិទគប់ភ្លាមៗហើយអនុវត្តភ្លាមៗហាក់មិនបានគិតដល់ការចែកចាយស្បៀងជាពិសេសដល់អ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលគ្មានលទ្ធភាពទិញស្បៀងទុកបាទធៀបនឹងអ្នកមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដែលមានលទ្ធភាពធ្វើដូច្នេះលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរត្រូវជួយសម្រួលឲ្យអ្នកផលិតអ្នកជំនួញទិញលក់ស្បៀងអាចបន្តការងាររកស៊ីរបស់ពួកគេជាធម្មតាបំផុតហើយអ្នកទិញស្បៀងអាចទៅទិញស្បៀងបានជាធម្មតាបំផុតគ្រាន់តែអ្នកនោះមានសៀវភៅគ្រួសារនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាប់នឹងខ្លួនដើម្បីត្រួតពិនិត្យមិនចាំបាច់ត្រូវមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតទេមុនចូលផ្សារអ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើតាម3ការពារ3គុំនិងត្រូវធ្វើតេស្តយកកម្ដៅឬត្រូវតេស្តឆាប់ភ្លាមៗមើលថាមានរោគឬអត់ចាប់តាំងពីមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងការកំណត់តំបន់មួយចំនួនជាតំបន់ក្រហមមករដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបង្កើតក្រុម Telegram តម្រូវការបន្ទាន់នៅជំនួយស្បៀងចាំបាច់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការខ្វះខាតស្បៀងបន្ទាន់អាចស្នើសុំបានបន្ថែមលើនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏បានចុះចាយស្បៀងតាមតំបន់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយស្បៀងទាំងនោះមានដូចជាអង្ករ25គីឡូមី1កែសតាក់ស៊ីអ៊ីវ1យួរតាក់ត្រី1យួរនិងត្រីខ1យួរក្នុងមួយគ្រួសារលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2021តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនទាន់មានទិន្នន័យអំពីការចែកចាយស្បៀងនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងតំបន់ក្រហមបានចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្នកកំពុងខ្វះស្បៀងចែកមុនក្រៅពីការប្រកាសចែកស្បៀងដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតស្បៀងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបញ្ចេញស្បៀងដូចជាអង្ករមីទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវដាក់លក់តាមតំបន់បិទគប់ក្នុងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលទីផ្សារផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមបង្កើនសកម្មភាពផ្តល់ជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងរងការខ្វះខាតស្បៀងក្តីក៏ជំនួយទាំងអស់នេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយស្របពេលដែលការបន្តអំពាវនាវសុំស្បៀងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតខ្លាំងកំពុងតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមគណនី Facebook ឈ្មោះថាសារ៉ាឌីប៊ីដូដែលអះអាងថាជាពលរដ្ឋគ្រោះនៅក្នុងភូមិទួលពងរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានសរសេរនៅលើប្រអប់បញ្ចេញមតិលើគណនី Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកូនចៅនៅតំបន់ក្រហមខាងកើតរបងអគិសនីដីថ្មីភូមិទួលពងរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដាច់ស្បៀងហើយសូមសម្ដេចពុកជួយប្រោះប្រទានជួយកូនចៅផងពុំតាន់មានជំនួយណាមួយមកផ្ដល់ឲ្យទេលោកសារ៉ាឌីបានសរសេរដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែមេសាកន្លងទៅនេះដូចគ្នាដែរលោកចិត្រាម៉ៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់ទៀតបានរៀបរាប់ពីកង្វះស្បៀងដែលលោកកំពុងប្រឈមនៅក្នុងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលលោកចិត្រាម៉ៃបានសរសេរថាពេលនេះកូនស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងភូមិដើមកោសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅអស់ស្បៀងហូបហើយកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមេសានេះក្នុងក្រុម Telegram តម្រូវការបន្ទាន់នៅជំនួយស្បៀងចាំបាច់មានប្រជាពលរដ្ឋ 75,000 នាក់បានស្នើសុំជំនួយពីអាជ្ញាធរក្នុងក្រុមនោះការបិទគប់មិនអាចចេញពីផ្ទះបានមិនត្រឹមតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងកំពុងធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនជាច្រើននាក់ប្រឈមនឹងភាពតានតឹងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីអឹមសុភីបដែលជាកម្មកររោងចក្រម្នាក់នៅសង្កាត់ចោមចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានរៀបរាប់ពីបញ្ហាប្រឈមនៃសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកស្រី
មានអារម្មណ៍តានតឹងចិត្តច្រើនទី1បាត់បង់ការងារទី2ត្រូវស្បែកទេត្រូវរលលុយដើម្បីសងគេដើម្បីឲ្យម្ដាយឲ្យកូនឯងចឹងចឹងគឺមានស្ត្រេសខ្លាំងណាស់មានសម្ពាធខ្លាំងសម្រាប់ពួកខ្ញុំក៏គឺខ្ញុំគិតហ្មងថាអត់ធ្វើមានចំណូលតើបានអីចំណាយចឹងរហូតដល់ឈឺក៏មានតែបងឥឡូវហ្នឹងអាការៈខ្ញុំក៏ប្រកាសសា ាយគឺវាមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់គិតច្រើនឈឺក្បាលផ្ដាសាយរហូតអត់ជាទេ
ស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីភ័យខ្លាចអាញាធរដែលដើរហាមមិនឲ្យចេញក្រៅផ្ទះជាងខ្លាចជំងឺ COVID-19 ទៅទៀត
គាត់ដែលពួកខ្ញុំសំខាន់មកពីពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពួកគាត់ជាបលីគឺគាត់កំរាមគឺគាត់វាយគឺគាត់ប្រើកម្លាំងប្រើសម្លេងមកលើពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺឲ្យខ្ញុំភ័យខ្លាចមកកម្រិតទៀតអញ្ចឹងណាបងឥឡូវនេះខ្ញុំខ្លាចពួកគាត់ជាជំងឺឆ្លងព្រោះឃើញគាត់មកគាត់ហូរម៉ូតូមកគាត់ផ្សេងមកអញ្ចឹងគឺហាក់បីជាឆ្លងឆ្លាស់ម្នាក់ម្នាក់
លោកហឿសេថុលអ្នកចិត្តវិទ្យានិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់និងអប់រំផ្លូវចិត្តបានប្រាប់ VOA ថាបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ប្រជាជនកម្ពុជារងនឹងការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តទ្វេដងក្នុងអំឡុងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ប្រជាជនស្ថិតក្នុងតំបន់បិទគប់ពិសេសអ្នកនៅក្នុងតំបន់ក្រហមដែលមិនអាចចេញពីផ្ទះបានពួកគេកាន់តែងាយរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តដោយសារស្ថានភាពរស់នៅមានភាពតូចចង្អៀតហើយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេក៏ប្រឈមខ្លាំង
នៅក្នុងតំបន់កោះហមមនុស្សភាគច្រើនគឺអ្នករោងចក្រហើយនិងអ្នកផ្ទះជួលហើយគាត់នៅតែមកបន្ទប់ទេនឹង 100% ដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធផ្លូវចិត្តខ្លាំងដោយសារតែគាត់នៅតែបន្ទប់4ជ្រុងហើយគាត់អាចអាចចេញកណាបានគាត់អាចតាមបើកវាបើកអីអាចមកក្រៅមកអីប៉ុន្តែអត់អាចដើរចេញដែរអីបានព្រះដាស់ទេពីព្រោះអាញាធរគាត់អាចនឹងត្រូវព័ន្ធត្រាអីចឹងណា
លោកសេថុលបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើការបិទគប់កាន់តែយូរនោះកម្រិតនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចឈានដល់ការកញ្ជ្រោលនិងរហូតដល់ធ្វើអត្តឃាត
បើក្នុងករណីដែលត្រូវបន្ត2សប្តាហ៍ទៀតបងបារម្ភថាភាពចលាចលអាចនឹងកើតមានខ្លាំងភាពតប់ប្រមល់របស់គាត់អាចនឹងខ្លាំងគាត់នឹងអាចច្បូកច្បល់ខ្លាំងហើយគាត់អាចនឹងពិជ្រោលអញ្ចឹងណាកម្រិតនៃការថប់បារម្ភរបស់គាត់អាចនឹងខ្លាំងឬមួយក៏កម្រិតនៃការធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់គាត់នឹងខ្លាំងគាត់អាចនឹងពិជ្រោលអ្នកដែលមិនពិជ្រោលអាចនឹងប្រឈមនឹងការធ្លាក់បាក់ខ្លួនឯង
អ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តវិទ្យារូបនេះបានបន្ថែមថាការទប់ស្កាត់ឬកាត់បន្ថយបញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងស្ថិតក្នុងតំបន់បិទគប់បានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការក្នុងការផ្តល់ជំនួយបានគ្រប់គ្រាន់និងទាន់ពេលចំណែកប្រជាពលរដ្ឋត្រូវកាត់បន្ថយការមើលព័ត៌មានដែលច្របូកច្របល់ហើយប្តូរមកបង្កើនទម្លាប់ក្នុងការអាននិងហាត់ប្រាណជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោ
ក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់ដល់ល្បីមួយក្នុងសកលលោករងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើពហិការដោយសារតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនដែលបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់ពីពលកម្មដោយបង្ខំលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងវិស័យផលិតកប្បាសចិនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រឡប់មកគាំទ្រវិញបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះការលក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនាងមីងយ៉ាងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់ H&M ដល់ល្បីក្នុងសកលលោករងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើពហិការនៅក្នុងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំលើជនអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងវិស័យផលិតកប្បាសក្រុមហ៊ុននេះបញ្ញាថានឹងស្ដារអតិថិជននៅក្នុងទីផ្សារដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកមួយនេះឡើងវិញក្រុមហ៊ុន H&M បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាប្រទេសចិនជាទីផ្សារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងហើយការបញ្ញាចិត្តរយៈពេលវែងរបស់យើងចំពោះប្រទេសនេះនៅតែខ្លាំងក្លាឥឡូវនេះយើងកំពុងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅមុខនិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មលើជំហានបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្វែងរកប្រភពវត្ថុធាតុដើមតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក្រុមហ៊ុន H&M បានប្រកាសទៀតថាយើងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅទំនុកចិត្តនិងជំនឿរបស់អតិថិជនសហការីនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសចិនជាទីផ្សារធំបំផុតទី4របស់ក្រុមហ៊ុន H&M បន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនិងជាទីផ្សារដែលរកចំណូលបានប្រមាណ 6% នៃចំណូលសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2020របស់ក្រុមហ៊ុននេះអ្នកវិភាគបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនថាវិធីសាស្ត្រឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មប្រឆាំងនេះនិងបានព្យាករថាកំហឹងនេះនឹងបាត់ទៅវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗក្រុមហ៊ុន H&M បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដោយបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងវិស័យផលិតកប្បាសនៅក្នុងតំបន់សិង្ជាំងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាយើងមិនធ្វើការជាមួយនឹងរោងចក្រវិជ្ជាភ័ណ្ឌដែលមានទីតាំងនៅតំបន់សិង្ជាំងទេហើយយើងក៏មិនទិញវត្ថុធាតុដើមចេញពីតំបន់នេះដែរតំបន់ស្វាយ័តសិង្ជាំងក្នុងប្រទេសចិនគឺជាកន្លែងជ្រកកោនរបស់ក្រុមជនជាតិភៀតតិចអ៊ុយហ្គ័រនិងក្រុមជនជាតិកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតហាងសម្លៀកបំពាក់មានប្រភពមកពីប្រទេសស៊ុយអែតនេះមិនបានធ្វើសកម្មភាពតែឯងនោះទេកាលពីប្រមាណខែមុននៅក្នុងខែកក្កដាអង្គការជាង175បានបង្កើតយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនម៉ាកអន្តរជាតិឲ្យកាត់ចំណងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានចំណងទំនាក់ទំនងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពលកម្មដោយបង្ខំលើជនអ៊ុយហ្គ័ររោងចក្រវិជ្ជាភ័ណ្ឌមួយក្នុងចំណោម5ដែលផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនៅទូទាំងពិភពលោករងផលប៉ះពាល់ដោយសារពលកម្មដោយបង្ខំដោយសារតែផលិតកម្មកប្បាស 84% មកពីប្រទេសចិនត្រូវបានយកមកពីតំបន់សិនជៀងដែលជាតំបន់របស់ជនអ៊ុយហ្គ័រនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់សម្ព័ន្ធមួយនោះសម្ព័ន្ធនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាជាការប៉ិតវិស័យសម្លៀកបំពាក់ទាំងមូលរងផលប៉ះពាល់នៅពេលនោះប្រទេសចិនចាប់អារម្មណ៍តិចតួចទោះបីជាការចាប់ប្រកាន់ពីពលកម្មដោយបង្ខំបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មទាំងនេះស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងក្តីក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រចាំប្រទេសទៅលើមន្ត្រីចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការគៀបសង្កត់នៅក្នុងតំបន់សិនជៀងសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីសដែលជាក្រុមមួយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានលើកបញ្ហានេះឡើងក្រុមនេះបានបង្ហោះនៅលើគណនី Weibo ផ្លូវការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាថាក្រុមហ៊ុន H&M កំពុងចាយចាយពាក្យចចាមអារ៉ាមដើម្បីធ្វើពហិការដល់វិស័យកប្បាសនៅសិនជៀងគណៈខ្លួនទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនដោយនិយាយយោងដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2020ចេញដោយក្រុមហ៊ុន H&M ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់សម្លៀកបំពាក់ល្បីមួយក្នុងពិភពលោកសារនោះបន្តថាវាជាការគិតបែបស្រមើស្រមៃមួយក្រុមហ៊ុន Alibaba និង JD ដែលជាក្រុមហ៊ុនយក្សផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញរបស់ចិនបានដកក្រុមហ៊ុន H&M ចេញពីគេហទំព័ររបស់ខ្លួនដែលនេះជាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដោយសារតែការទិញទំនិញជាង 1/5 របស់ចិនគឺធ្វើតាមអនឡាញនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន AP ហាង H&M នៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានបាត់ពីផែនទីនៅលើអ៊ីនធឺណិតនេះបើយោងតាមទស្សនាវដ្តី Barron's ប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងវិស័យកប្បាសបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុន Nike ក្រុមហ៊ុន Adidas ក្រុមហ៊ុន Burberry ក្រុមហ៊ុន Uniqlo និងក្រុមហ៊ុន Lacoste ដែលសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវការចូលទៅក្នុងទីផ្សារមួយក្នុងចំណោមទីផ្សារដ៏ធំបំផុតនិងរីកចម្រើនលឿនបំផុតរបស់ពិភពលោកមួយនេះ តារាចិនរាប់សិបនាក់បានរំលាយកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន H&M និងក្រុមហ៊ុនម៉ាករបស់ប្រចាំប្រទេសផ្សេងទៀតទូរទស្សន៍ China Central បានសរសេរនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាសម្រាប់សហគ្រាសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គោលជំហរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសយើងការឆ្លើយតបគឺច្បាស់ណាស់គឺឈប់ទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនេះបើយោងតាមទស្សនវដ្តី Hollywood Reporter ទូរទស្សន៍ខាងលើនេះនិយាយថា ASOH និង ASOM នៅក្នុងភាសា CS មានន័យថាកុហកនឹងការក្លែងបន្លំនៅក្នុងភាសាចិនលោកជូឡាជាអ្នកសារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ដែលមកពីខេត្តហ៊ូណានប្រទេសចិនបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ជាអ្នកនៅពីក្រោយការធ្វើពហិការនេះលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ីកំពុងបញ្ឆេះឲ្យមានទស្សនៈជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេសចិននិងគៀបសង្កត់សម្លេងប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណក្នុងចំណោមប្រជាជនចិនខ្ញុំគិតថាវាជាការពិតចំពោះរលកនៃការធ្វើពហិការនេះវាត្រូវបានដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលមិនមែនចេញពីប្រជាជនថ្នាក់កណ្ដាលដោយផ្ទាល់នោះទេលោកវ៉ាងឌីបាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមកពីទីក្រុងជូលីននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងនេះលោកវ៉ាងបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើពហិការនិងចលនាជាតិនិយមឥឡូវនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអាជ្ញាធរសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានរៀបចំដោយមានចេតនានិងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅពេញអ៊ីនធឺណិតលោក Richard Chamberlain អ្នកវិភាគនៅក្រុមហ៊ុន RBC Capital Markets បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសំរងសម្ដីមួយដោយសារព័ត៌មាន Reuters ថាយើងបានឃើញក្រុមហ៊ុនម៉ាកដូចជា Nike និងក្រុមហ៊ុន H&M បានឆ្លងកាត់ភាពចម្រូងចម្រាសស្រដៀងនេះកាលពីអតីតកាលនឹងឯករាសាទីផ្សារលក់បានល្អទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងគិតថាក្រុមហ៊ុន H&M អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើការលក់របស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារដ៏ធំនិងកំពុងរីកចម្រើនរបស់ចិននេះលោកវ៉ាងក៏បានលើកឡើងទៀតថាការធ្វើពហិការស្រដៀងគ្នានេះកាលពីអតីតកាលគឺការធ្វើពហិការផលិតផលជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2018ដោយសារចំនួននៅកោះសែនកាគូហើយបានរសាត់បាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីមានការខឹងសម្បារមួយផ្លែតពីដំបូងទឹកដីដែលមានចំនួននោះត្រូវបានគេហៅថាកោះដាយូនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកវ៉ាងបានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមិនគិតថាគំនិតស្នេហាជាតិនិយមនៅពីក្រោយការធ្វើពហិការទាំងនោះទេវាជាការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋក្នុងនាមជាអ្នកស្នេហាជាតិលោកសានអៃចុងអ្នកសរសេរ blog និងជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់នៅក្រុងហាងជើបានប្រាប់ VOA ថាគណៈកិច្ចការទំព័រមួយចំនួនកំពុងធ្វើពហិការផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន H&M និងក្រុមហ៊ុនម៉ាកអន្តរជាតិផ្សេងទៀតនោះផលិតផលម៉ាកល្បីៗផ្សេងទៀតដូចជា Nike កំពុងកើនចំនួនលក់របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ McKinsey & Company បានចេញរបាយការណ៍មួយមានចំណងជើងថាចិននៅតែជាស្នូលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 ដែលបង្ហាញថាកំណើននៃការលក់ផ្អែកលើការមើលឃើញជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាកត្តាគន្លឹះមួយក្នុងចំណោមកត្តាគន្លឹះផ្សេងៗដែលជួយនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនងើបឡើងវិញបានស្ដារការទុកចិត្តនិងកំពុងចំណាយប្រាក់កាសក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្លាប់មាននៅមុនពេលផ្ទុះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកសានថាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់នឹងធ្វើឲ្យការធ្វើពហិការបាត់បង់ឥទ្ធិពលលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងគិតថានេះជាប្រាក់របស់ខ្ញុំតើហេតុអ្វីត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំដរាបណាក្រុមហ៊ុនម៉ាកអន្តរជាតិទាំងនេះមានការតាក់ទាញមិនថាទាំងផ្នែកមុខងារឬតម្លៃទេខ្ញុំគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបន្តទិញទំនិញទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមថាមានវីរុសកូវីដបំលែងថ្មីប្រភេទ variant អាហ្វ្រិកខាងត្បូងរកឃើញចេញពីកម្ពុជាអង្គការផ្ដល់ជំនួយបារម្ភពីរលកជំងឺ COVID-19 លើកទី3នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅរដ្ឋប្រហារយោធាលោក Biden បញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុដោយផ្ដោតលើជំហរវិជ្ជមានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីមានអាយុកាល 35,000 ឆ្នាំវិបត្តិនៅលីបង់បង្កើតឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានប្រកាសរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ variant អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលអាញាធិបតេយ្យប្រទេសនេះថារកឃើញករណីវិជ្ជមាន COVID នាំពីប្រទេសកម្ពុជា វីរុសកូវីដបំលែងថ្មី variant អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាឆ្លងកាន់តែងាយស្រួលនិងរហ័សជាងមុនលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានឲ្យដឹងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះថាខ្លួនបានរកឃើញវីរុសកូវីដ19បំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ variant អាហ្វ្រិកខាងត្បូងដោយអះអាងថាចេញមកពីប្រទេសកម្ពុជាវីរុសកូវីដប្រភេទ variant អាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានលេខកូដវេជ្ជសាស្ត្រ B.1.351 ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020និងត្រូវបានគេជឿថាមានអត្រាចម្លងខ្ពស់ជាងវីរុសកូវីដ19ទម្រង់ដើមនេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងរបស់អាមេរិក CDC ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្នុងចំណោមករណីកូវីដនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមាន 786% ផ្ទុកវីរុសបំលែងថ្មី variant អង់គ្លេសនិង 14.3% មានផ្ទុកវីរុសបំលែងថ្មី variant អាហ្វ្រិកខាងត្បូងការផ្សាយនេះអមនឹងព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអំពីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមវៀងថាញ់ឡុងចុះត្រួតទីក្រុងប្រៃឫស្សីកាន់ធើឲ្យរៀបចំមន្ទីរពេទ្យបណ្ដោះអាសន្នបន្ថែមដែលមាន800គ្រែត្រៀមបម្រុងការផ្ទុះឆ្លងណាមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាប្រភពលើគេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់នោះទេថាប្រទេសជិតខាងនោះជាប្រទេសណាកាសែតប្រជាជនញិនសិនជាប្រព័ន្ធឃោសនាផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីវៀតណាមបានដកស្រង់លទ្ធផលវិភាគរបស់មន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រទីក្រុងប្រៃនគរហូជីមិញស៊ីធីថាការពិនិត្យលើសំណាក់នាំចូលទាំងនោះជាបណ្ដាករណីនាំពីប្រទេសកម្ពុជាកាសែតប្រជាជនញិនសិនបានផ្សាយបន្តទៀតថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រក្រុងប្រៃនគរហូជីមិញស៊ីធីប៉ាស្ទ័រអ៊ីនស្ទីទ្យូតបានធ្វើវិភាគសម្ភារៈ genetic វីរុសលើសំណាក់ដែលបានយកពីករណីនាំពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថា 85.7% នៃសំណាក់យកពីបណ្ដាជនដែលបានវិលត្រឡប់ពីកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមវិញមានផ្ទុក variant B.1.1.7 ដែលរកឃើញនៅចក្រភពអង់គ្លេសហើយមាន 14.3% មានផ្ទុក variant 3.1356 ដែលរកឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រព័ន្ធផ្លូវការដដែលរបស់វៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយអំពីទំហំសំណាក់ទាំងនោះនៃបណ្ដាជនចេញពីកម្ពុជាថាមានចំនួនប៉ុន្មានហើយកាលវេលាចេញចូលពីពេលណាដល់ពេលណានោះក៏មិនបានបញ្ជាក់ដែរ VOA បានព្យាយាមស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីលទ្ធផលនៃការវិភាគសម្ភារៈ genetic វីរុសខាងលើពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur ក្នុងព្រៃនគរដើម្បីបញ្ជាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបអ្វីនៅឡើយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ជាក់ជាផ្លូវការអំពីវត្តមាននៃ COVID-19 បំលែងថ្មី variant អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្លួននៅឡើយគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះតែបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានវីរុសបំលែងថ្មី variant អង់គ្លេសតាំងតែពីខែកុម្ភៈមកនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីការអះអាងរបស់វៀតណាមអំពីវីរុសកូវីដបំលែងខ្លួនថ្មីចេញពីកម្ពុជាទៅនោះវេជ្ជបណ្ឌិតអូវិនឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបនឹង VOA តាមសារទូរស័ព្ទកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាខ្ញុំមិនទាន់មានព័ត៌មាននេះទេនេះជាការលើកឡើងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតអូវិនឌិនវេជ្ជបណ្ឌិតឡូរ៉ែនបារីលលាយការវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានៅភ្នំពេញបានបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយលើសំណួររបស់ VOA តាក់ទងនឹងលទ្ធភាពនៃវត្តមានវីរុសកូវីដបំលែងថ្មី variant អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅកម្ពុជាទីដែលមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 កំពុងមានសន្ទុះប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍ធំជាងគេនៅភ្នំពេញរូបនេះលើកឡើងថាមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នយើងខ្ញុំមិនទាន់អាចបរិយាយឆ្លើយអ្វីលើសំណួររបស់លោកនៅឡើយនេះជាការលើកឡើងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតឡូរ៉ែនបារីលក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ធ្លាប់បានបញ្ជាក់អំពីវត្តមាននៃវីរុសកូវីដបំលែងថ្មី variant អង់គ្លេសតាំងតែពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយបានលើកឡើងថាវីរុសកូវីដបំលែងថ្មី variant អង់គ្លេសនេះបាននាំឲ្យស្ថានភាពឆ្លងនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅគិតត្រឹមថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាមានកំណត់ត្រាករណីកូវីដឆ្លងចូលសហគមន៍ជាង 10,000 ករណីដែលនាំឲ្យមានការបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញនិងផ្នែកផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសអំឡុងខែមេសានេះហើយចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនយ៉ាងគំហុកដល់82នាក់ការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍និងការលេចវត្តមាននៃវីរុសបំលែងថ្មីកើតមានចំពេលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាជនខ្លួនដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ1.3 លាននាក់បានទទួល1ក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំងទាំង3ប្រភេទ គឺវ៉ាក់សាំង Covishield របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ផលិតនៅឥណ្ឌាវ៉ាក់សាំង BBIBPCOV ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថរដ្ឋចិន Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង CoronaVac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនចិន Sinovac សាព័រមីរដ្ឋចិន Global Time កាលពីដំណាច់ខែមីនាបានផ្សាយថាវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរប្រភេទខាងលើមានប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់បើក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសបំលែងថ្មីទាំងពីរវ៉ារីយ៉ង់ខាងលើគឺ African ត្បូងនិងអង់គ្លេសនៅចំពោះមុខករណីលួចឆ្លងដែនពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានផ្សាយថាបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់កំពុងបង្កើនការឃ្លាំមើលយាមកាមទប់កុំឲ្យមានការផ្ទុះរាលដាលឆ្លងចូលប្រទេសវៀតណាមស្ថានទូតវៀតណាមនៅភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏បានណែនាំផងដែរដល់សហគមន៍បណ្ដាជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាឲ្យផ្អាកឬពន្យាការវិលត្រឡប់ទៅវៀតណាមយ៉ាងតក់ក្រហល់ក្នុងកាលៈទេសៈនេះផងដែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណចលនាបះបោលស៊ីវិលដែលមានគោលដៅបង្អាក់រដ្ឋាភិបាលរបបយោធាបានបង្ខំឲ្យមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនបិទទ្វារហើយអត្រាធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកសំបូភីធើនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្រុមអង្គការផ្ដល់ជំនួយលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19 បានបរាជ័យចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកដែលធ្វើឲ្យផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងភាពចលាចលដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីរលកទី3នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ការដណ្ដើមអំណាចយោធាធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែហិង្សាជាមួយនឹងអ្នកតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមួយអះអាងថាទាហាននិងប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សជាង700នាក់ដែលក្នុងនោះមានក្មេងៗរាប់សិបនាក់ផងដែរដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ការតវ៉ានេះនៅក្នុងចលនាបះបោរស៊ីវិលមួយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនរាប់ពាន់នាក់ធ្វើកោតកម្មដែលធ្វើឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងអាជីវកម្មត្រូវបានផ្អាកបន្តិចម្ដងចលនានេះក៏រួមមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសាធារណៈផងដែរប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនសូវល្អសម្បីតែមុនរដ្ឋប្រហារក៏ដោយដោយសារតែកង្វះខាតមូលនិធិរាប់ទូសវ័តមកហើយប្រភពព័ត៌មានមួយបានប្រាប់ VOA ថាវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋារាប់ពាន់នាក់បានចាក់ចេញពីការងារដើម្បីចូលរួមក្នុងកោតកម្មនេះបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Frontier Myanmar ដែលជាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានស្រង់សម្ដីរបស់ប្រភពមួយនៅក្រសួងសុខាភិបាលនិងកីឡាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានចូលរួមក្នុងកោតកម្មមានចំនួនជាង 60,000 នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអន្តចិនក្រហម IFRC បានឲ្យដឹងថាភាពចលាចលបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Alexander Mathieu នាយកសហព័ន្ធអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមនិងអន្តចិនក្រហមប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ត្រូវបានដកស្រង់ខ្លឹមសារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខយើងនឹងអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទីកន្លែងដែលមានរលកថ្មីនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បូករួមនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងប្រទេសលោក Andrew Kirkwood អ្នកសម្របសម្រួលស្ដីទីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីខែមុនថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនិងថាការធ្វើតេស្តនិងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាក អ្នកស្រីខិនគិនយីប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងថ្មីនៃក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធការព្យាករណ៍ពីការធ្លាក់ចុះដែលនឹងកើតមាននេះនៅពេលដែលអ្នកស្រីថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាអត្រាធ្វើតេស្តប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 25,000 ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាចំនួននៅមុនរដ្ឋប្រហារមកនឹងសល់តែ 2,000 ករណីប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះចំនួននៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការក៏ធ្លាក់ចុះស្រដៀងនឹងតួលេខធ្វើតេស្តនេះដែរនៅមុនរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ករណីសរុបជាង 140,000 ករណីនិងការស្លាប់ចំនួន 3,131 ករណីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចូលក្នុងរលកឆ្លងរាលដាលលើកទី2ដែលជាចំនួនរាលដាលអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីពេលមានការរាតត្បាតមកប៉ុន្តែមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែរាយការណ៍ករណីថ្មីតែប្រមាណ100ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃភ្លាមៗចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈករណីឆ្លងថ្មីបានធ្លាក់ចុះពី200ករណីក្នុងមួយថ្ងៃទៅ0ករណីនិងមានជាមធ្យមតែ30ឬ40ករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីខិនខិនជីបានទទួលស្គាល់ថាតួលេខចុងក្រោយបំផុតឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅការធ្លាក់ចុះនៃការធ្វើតេស្តដោយសារតែកង្វះខាតបុគ្គលិកអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនអាចធ្វើតេស្តបានច្រើននោះទេនេះជាមូលហេតុដែលករណីឆ្លងហាក់ដូចជាទាបជាងខែមុនៗខ្លាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងអាចមើលឃើញតែចុងដតូចមួយនៃផ្ទាំងទឹកកកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលឃើញនៅទំហំផ្ទាំងទឹកកកដែលកប់ក្នុងនោះទេប្រភពមួយមកពីអង្គការផ្ដល់ជំនួយក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិករដ្ឋាភិបាលកំពុងខ្វះខាតបុគ្គលិកដោយសារតែការធ្វើកោតកម្មចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារមកដោយធ្វើឲ្យមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនមានបុគ្គលិកតិចតួចឬមិនមានតែម្ដងដែលបង្ខំឲ្យមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួនបិទទ្វារប្រភពនោះបាននិយាយដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពថាយើងបានឃើញស្ថានភាពដូចនេះនៅតាមកន្លែងជាច្រើនលោកបានបន្ថែមទៀតថាចលនាបះបោរស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យគាំងប្រព័ន្ធសាធារណៈហើយច្បាស់ណាស់ដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 ជាការឆ្លើយតបក្នុងវិស័យសាធារណៈវាធ្វើឲ្យគាំងដល់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ប្រភពដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាសូម្បីតែតន្ត្រីធ្វើតេស្តដែលមានតិចតួចស្ដួចស្ដាងនេះมันមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់សំខាន់ទៀតទេដែលរួមមានព័ត៌មានពីទីកន្លែងនៃការឆ្លងនិងថាតើអ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលដែរឬទេលោកបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភរបស់សហព័ន្ធ IFRC ពីរលកថ្មីនៃការឆ្លងរាលដាលខណៈប្រទេសនេះមានការត្រៀមខ្លួនដោះស្រាយរលកថ្មីនេះបានតិចបំផុតលោកបានឲ្យដឹងក្នុងសម្ដីដើមថាច្បាស់ណាស់យើងមានការបារម្ភដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបបយោធាមិនអាចលុបបំបាត់ជំងឺ COVID-19 ដោយការលុបចោលច្បាប់ជាច្រើននោះទេអ្នកអាចបិទភ្នែករបស់អ្នកបានប៉ុន្តែជំងឺនឹងបន្តឆ្លងរាលដាលនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសប្បុរសធម៌អន្តរជាតិមួយដែលបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីអំណាចដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការរាតត្បាតជំងឺនេះនឹងដែលសូមនិយាយដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរនោះបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឯកជនដែលមិនសូវមានច្រើនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលបន្ទុកមួយចំនួនពីវិស័យសាធារណៈប៉ុន្តែមិនអាចជំនួសបាននោះទេលោកបានប្រាប់ VOA ថាមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈជាច្រើនបានបិទទ្វារឬគ្រប់គ្រងដោយយោធាដូច្នេះអ្វីដែលអ្នកមានគឺមានត្រឹមតែគ្លីនិកឯកជនទាំងនេះឬមណ្ឌលសុខភាពដែលទើបតែរៀបចំឡើងដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលរងការបាញ់ប្រហារពីយោធារដ្ឋប្រហារឬអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាផ្សេងៗលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាភាពចលាចលនិងកង្វះខាតបុគ្គលិកធ្វើឲ្យការតាមដានប្រភពចម្លងมันអាចធ្វើទៅបាននិងស្ទើរតែมันអាចធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានការរៀបចំនិងសម្របសម្រួលមួយបានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរៀបចំការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាលើកដំបូងទៅឲ្យក្រុមគិលានុបដ្ឋៈនៅមន្ទីរពេទ្យ Yangon General Hospital កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាប្រមាណថ្ងៃមុនរដ្ឋប្រហារអ្នកស្រីខិនខិនយីបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 1,400,000 ដូសចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែលភាគច្រើនផ្ដល់ទៅឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងថាចំនួនចាក់ប្រចាំថ្ងៃកំពុងកើនឡើងដោយសារតែបុគ្គលិកមួយចំនួនដែលចូលរួមក្នុងកោតកម្មបានត្រឡប់មកធ្វើការបណ្ដាវិញនៅមុនរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលបានកំណត់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 40% ទៅឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួន54លាននាក់នៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2021អ្នកស្រីខិនខិនយីថាគោលដៅនេះជាគោលដៅបណ្ដោះអាសន្ននិងមិនដឹងថាតើរបបថ្មីនេះអាចសម្រេចបានដែរឬទេសារព័ត៌មាន Frontier Myanmar បានរាយការណ៍ថា បុគ្គលិកសុខាភិបាលភាគច្រើនដែលចូលរួមកោតកម្មកំពុងបដិសេធមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2នោះរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាដកថយនិងមានការព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យត្រឡប់មកធ្វើការវិញប្រសិនបើពួកគេមកចាក់វ៉ាក់សាំងនោះនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការសប្បុរសធម៌ខាងលើថារបាយការណ៍ជាច្រើនអំពីការចាប់ខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនិងការបាញ់ប្រហារដោយគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់របស់ប៉ូលីសនិងទាហានដែលកំពុងល្បាតធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមិនហ៊ានចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេនោះទេមិនថាដើម្បីទៅទិញអង្ករឬចាក់វ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេលោកបានបន្តថាជាមួយនឹងរបបយោធាដែលមានការប្រឆាំងយ៉ាងច្រើននិងដែលដើរបញ្ច្រាស់ពីការវិវត្តឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏លំបាកជាច្រើនឆ្នាំហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាការភ័យខ្លាចទេសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅពួកគេពិតជាមិនបារម្ភពីការផ្ទុះជំងឺម្ដងទៀតទេអ្វីដែលពួកគេបារម្ភខ្លាំងជាងនោះគឺការព្យាយាមបណ្ដេញរបបយោធាចេញពីអំណាចលទ្ធភាពដែលអាចមានការផ្ទុះជំងឺនៅពេលនេះគឺប្រហែលជាខ្ពស់ណាស់វាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចក្នុងការទទួលបានតួលេខត្រឹមត្រូវណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានគោលបំណងជំរុញជំហរវិជ្ជមាននៅពេលលោកបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងមកលោក Biden បានគូបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះប៉ុន្តែផែនការរបស់លោកនៅតែប្រឈមមុខនឹងការជំទាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអំពីអាកាសធាតុលោកប្រធាននាយកប្រទេស Joe Biden ផ្ដោតលើរឿងវិជ្ជមានលោកថ្លែងថា
Today's final session
សម្ភារប្រជុំចុងក្រោយថ្ងៃនេះមិនមែននិយាយពីការគម្រាមកំហែងបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុទេវាជាឱកាសនិយាយពីលទ្ធផលនៃការប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះជាឱកាសបង្កើតការងារថ្មីដែលបានប្រាក់ខែច្រើនក្នុងវិស័យច្នៃប្រឌិតថ្មី
វីដេអូនេះបង្ហាញការងារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបៃតងលោក Biden មានការលើកទឹកចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនលោកស្រី Matt Frederiksen នាយករដ្ឋមន្ត្រីដាណម៉ាកថ្លែងថា
TodayDenmark has more
សប្តាហ៍នេះប្រទេសដាណម៉ាកមានការងារក្នុងវិស័យធម្មពលបៃតងច្រើនជាងក្នុងវិស័យធម្មពលហ្វូស៊ីលហើយវិស័យឯកជនក៏ចូលរួមដែរ
អ្នកស្រី Nsabiseng Mosa ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Easy Solar ថ្លែងថាន
ៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាក្រុមហ៊ុនធម្មពលក៏កើតឡើងវិញតាមវិមជ្ឈការកំពុងផ្ដល់ការងារដល់បុគ្គលិក 10,000 នាក់ដែលភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទ
នៅសេអេណាបកប្រធាននឹងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Vattenfall ថ្លែងថា
A few years ago
កាលពី 2-3 ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Vattenfall ចាប់ផ្ដើមដំណើរការដោយមានគោលដៅលុបបំបាត់ការប្រើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដោយប្រើពេលមួយចំនួនវាជាយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មរបស់យើង
លោកស្រីបកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនធម្មពលស៊ុយអែតកំពុងជួយកសាងរោងចក្រដែកថែបមិនប្រើឥន្ធនៈដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែកថែបជាឧស្សាហកម្មប្រើធម្មពលច្រើនគេបំផុតប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតថាមិនមែនគ្រប់គ្នាចេញមកធ្វើដូច្នេះមុនគេទេលោក Pedro Sanchez នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញថ្លែងថា
មនុស្សគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃសកម្មភាពទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការកាត់បន្ថយកាបូននិងបង្ហាញអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគ្រប់គ្រងតំបន់និងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន
មេដឹកនាំសហជីពលករនិយាយថាកម្មករដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកដល់ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវចូលរួមចរចារៀបចំផែនការសម្រាប់ពេលអនាគតលោកសៃសារ៉ាន់បូរ៉ូអគ្គលេខាធិការសហជីពពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិថ្លែងថា
យើងដឹងថាដើម្បីរក្សាតុល្យភាពផែនដីត្រឹម0ត្រឹមឆ្នាំ2050យើងត្រូវធ្វើឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលត្រឹមឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែវាមិនអាចឲ្យមានជាថ្មីនៅដំណើរអតីតកាលដែលធ្វើឲ្យកម្មករនិងសហគមន៍ជាប់គាំងនោះទេ
កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏សង្កល់ការវិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដឹកនាំដើម្បីទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវិញលោក Biden សន្យាកាត់បន្ថយការបំភាយស្មានពាក់កណ្ដាលត្រឹមឆ្នាំ2030លោក Mitch McConnell មានដំណឹងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃប្រជាភិត្រែងថា
ធ្វើបានតែបន្តិចទៅលែងរួចហើយយើងមិនអាចស្នើឲ្យបរទេសដែលប្រឆាំងនឹងយើងធ្វើតាមបានទេហើយបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករងទុក្ខប៉ុណ្ណោះ
អំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោក Biden អាចធ្វើបានច្រើនដោយមិនត្រូវការជំនួយពីសភាលោក Ryan Fitzpatrick នាយកកម្មវិធីធម្មពលនិងអាកាសធាតុរបស់ក្រុមហ៊ុន Southway និយាយថា
ប៉ុន្តែវានឹងលំបាកជាងមុនច្រើនហើយប្រហែលមិនអាចកាត់បន្ថយពី50ទៅ 52% ដោយគ្មានវិធានការពីសភាទេដោយដែលលោក Biden បានស្នើឡើងនៅផែនការការងារអាមេរិកជាដើម
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាលោក Biden នឹងមេដឹកនាំពិភពលោកដទៃទៀតត្រូវចាត់វិធានការដូច្នេះទើបពួកគេមានអ្វីដែលត្រូវថ្លែងនៅឯសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ឧបករណ៍របស់ជនជាតិដើមដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងល្អាងថ្មកំបោរនៅភូមិខាងជើងអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានអាយុច្រើនជាង 35,000 ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់លើជនជាតិដើមរបស់អូស្ត្រាលីលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយកញ្ញាទុំលីសប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧបករណ៍ចំនួន8ដែលធ្វើពីឆ្អឹងសត្វកង់ការូត្រូវបានគេជីកចេញពីល្អាងភ្នំរីវីនៅភូមិខាងត្បូងតំបន់ Kimberley នៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដោយក្រុមបុរាណវិទូកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ការងារនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍មូលដ្ឋាន Mimbi Aboriginal បច្ចេកទេសកំណត់ពេលវេលាទំនើបឥឡូវនេះបានប៉ាន់ស្មានថាឧបករណ៍ដែលត្រូវបានគេកែច្នៃឡើងនោះមានអាយុកាលចន្លោះពី 35,000 ឆ្នាំនិង 46,000 ឆ្នាំវាបានក្លាយជាវត្ថុបុរាណដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានកែច្នៃពីឆ្អឹងសត្វកង់ការូដើម្បីបង្កើតជាឧបករណ៍ជាច្រើនរួមមានលំពែងដើម្បីបរបាញ់សត្វបក្សីនិងត្រីឆ្អឹងនោះក៏ប្រហែលត្រូវបានប្រើធ្វើជាជ័រកៅស៊ូដើម្បីបិទដងជាប់នឹងឧបករណ៍ផងដែរបញ្ញវន្តនានាជឿថាវាជារឿងដ៏កម្រដែលវត្ថុបុរាណអាចទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់នៅតំបន់នេះបានដែលសីតុណ្ហភាពក្នុងរដូវក្តៅអាចឡើងដល់38អង្សាសេអ្នកស្រី Michelle Langley នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការវិវត្តរបស់មនុស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith បានប្រាប់សាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីថាការស្រាវជ្រាវនោះបានផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីអំពីជីវិតរបស់ប្រជាជនដើមអូស្ត្រាលី
From looking at the tiny microscopic scratches and damage on these tools, we're able to identify that some were made.
បើយើងមើលលើស្នាមដ៏តូចតាចនៃការខូចខាតលើឧបករណ៍ទាំងនេះយើងអាចកំណត់បានថាឧបករណ៍មួយចំនួនប្រហែលត្រូវបានប្រើជាចុងលំពែងនិងផ្សេងទៀតសម្រាប់ចាក់កន្ត្រកឬធ្វើស្បែកផ្សេងផ្សេងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយថាมันមានអ្នកណាប្រើឧបករណ៍ធ្វើពីឆ្អឹងនៅភាគខាងជើងនោះទេកាលពី 20,000 ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែឥឡូវយើងដឹងហើយថាវាមិនពិតនោះទេពួកគេបានប្រើវាយើងគ្រាន់តែរកមិនទាន់ឃើញប៉ុណ្ណោះ
ក ការសិក្សានោះក៏មានចំណែករបស់សាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីជាតិនឹងត្រូវបានផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិអន្តរជាតិនៃការសិក្សាបុរាណវិទ្យាផ្នែកឆ្អឹងក្រុមជនជាតិដើមបានមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពី 65,000 ឆ្នាំមុនប្រហែល 3% នៃជនជាតិអូស្ត្រាលីជាជនជាតិដើមពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំលីស VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អតិផរណាលឿនហួសហេតុនិងភាពជាប់គាំងនយោបាយនៅប្រទេសលីបង់បានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនងាកទៅរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងស្រុកដោយសារតែភាពចាំបាច់លោក Jacob Russell នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Beirut ប្រទេសលីបង់ហើយលោកភីសភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅភូមិ Mathe ក្នុងប្រទេសលីបង់អ្នកភូមិប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្ដាប់លោក Ziad Abishaker ដែលជាសហគ្រិននិងជាអ្នកបរិស្ថាននិយាយអំពីភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងលោក Abishaker ថា
អ្នកក្រៅមិនអាចរកដំណោះស្រាយឲ្យយើងបានទេយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងដោយខ្លួនឯងយើងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលនេះ
ក្រុមហ៊ុន Sidas Environmental របស់លោក Abishaker ផ្ដល់ដំណោះស្រាយកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រុក្ខជាតិដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំងលោក Abishaker ថា
Waste management is a big issue in Lebanon
ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់គឺជាបញ្ហាធំមួយនៅលីបង់ហើយសហគមន៍ជាច្រើនកំពុងជួបបញ្ហានេះសហគមន៍ Athes មកសួរខ្ញុំថាតើយើងអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេបានដែរឬទេនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅតាមអ៊ីនធឺណិត
បន្ទាប់ពីមានអតិផរណាវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អស់ជាង18ខែមកពលរដ្ឋលីបង់ភាគច្រើនបានបាត់បង់ជំនឿលើរដ្ឋនិងងាកមករកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯងលោកអែមឺនិងអ្នកស្រីម៉ាយ៉ាបារូឌីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកសកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចអ្នកស្រីបារូឌីថា
I think what we're doing is we're trying to find the solution for those who are closest to us
អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺព្យាយាមរកដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកដែលជិតដិតនឹងយើងបំផុតដោយចាប់ផ្ដើមពីសាច់ញាតិផ្ទាល់របស់យើងដោយសារយើងដឹងពីដំណាំដែលយើងដាំនិងពីវិធីស្រោចដំណាំយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបាន
ក្រុមហ៊ុន Recycle Beirut ដំណើរការរោងចក្រទាំងមូលដោយបន្ទះថាមពលព្រះអាទិត្យហើយថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងបន្ទះនេះឲ្យអតិថិជនដោយសារកង្វះអគ្គិសនីពីរដ្ឋលោក Rabbi Zinedine ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះថាតម្រូវការបន្ទះនេះកើនឡើង
In our opinion as per our plan where the country is going yes we will have
ទីលីបង់នឹងខ្វះធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខដោយសារតែមានស្ថានភាពជាច្រើនដែលយើងឃើញបានជាធ្វើឲ្យយើងរៀបចំផែនការនិងគិតថាអ្វីៗនឹងកាន់តែអាក្រក់ក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ
សម្រាប់លោក Abishaker ជំរឿននៃវិបត្តិនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានឱកាសជាច្រើនលោក Abishaker ថា
We definitely have been living in a non-productive non-self-sufficient economy
យើងកំពុងរស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងមិនមានផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវធ្វើផលិតកម្មនិងកសិកម្មបន្ថែមនេះជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារនោះ
មនុស្សមួយចំនួននៅតែពិបាកទទួលយកការពិតថ្មីនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារូឌីបានឃើញការពិតនេះអ្នកស្រីបារូឌីថា
If things get worse in Lebanon which
ប្រសិនបើស្ថានភាពនៅលីបង់កាន់តែអាក្រក់ដែលប្រកាសជានឹងកើតឡើងនោះដីនេះនឹងក្លាយជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើង
នៅក្នុងប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយវិបត្តិនេះគំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងនេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320
5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.